mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, Topesa Mili Sungi ya Lionel Gaïma na Cornelius Tenor na Nzile Amassini. Poko ila mupeboye bolamu na banso na Sango ya Mo Kidialilo Uto Studio 17 na Washington DC. Na Sango ya Mo Kidialilo Tokolobela. Zote ya baike ba iba boma maki na masasi na milulumi ya bandimi ba eyamba ya ba wazalendwe kundami lelu na goma na Nord-Kivu si manambula matari kopeza ndingisa nzo kande mabota maike magali kokoba kuluka nzoto ya bana babango.
To lingaki ba kuba kunda lelote bo omoni eza deja ngonga eposani kasi ye apesi biso ba explication na ye alobi ba koro eza na eta moko eza kobeba to patientes ba kunda ba enterre lelo.
Bato zumi na sambo ba kufaki na boku isami ya mabele na lisala na etuka ya Mongala butu ya kutana mokolo mwayenga na se ya mpela eka.
Isami ki na kati ya ndako mibale, bato zumi na sambo ne bazaki na kati wa kufi. Ezei mawa mingi bana wazemi sato, bati bagali sambo, mibali pe sambo. Wala tozei na mawa mboka mbumeze na mawa lukwa zako yoko hawa na tozei na simetie.
Lelo toko pesa bino sango ya masano na linaka na biso etando ya masano toko landa bongo mbela ya elombe ya bibotu na ekolo Kongo Demokratika Martin Bakole uto Londres mpona bitumba ya molongo ya WBA toko landa pe lisusu mobeti bibotu mosusu Yuri Ilunga oyo a zongi Kinshasa mpona bitumba ya WBF toko landa pe sango esusu na sango ya tandu ya masoni masusu. Makamu maimaso toko kende na bu laina yangu na muantangu kasi ya mboto kupesa bino sango na bukuse. Bakondi baike ba bikulu bya molongo bazali kokoma na New York awa na Etats-Unis ya Amerika po na bobandi ya likita linene lya ONU ya mbala tuku sambo na mwambi President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville lokola pe bakondi ba bikulu bisusu bazali sika na New York. Denis Sassou Nguesso akomi na réseau social X ete ekozala pe po na ye libaku lya kokolisa boyokani na bikulu bisusu pe kutumbula bokutani ya bitando misatu ya zamba minene ya batropika liye likosalima na Brazzaville na sanja ya zumiku ya bayi ndako ya mosala ya President Félix Tshisekedi na ndako na bango na ngambo na bango basakoli ete mokonje ekolo Congo Demokratika akolobelande mambi matalibu kingi na monele ya mboka na hii Félix Tshisekedi akozalapi na bokutani bwa ODD tu ya misala miakoluka tumbwa ikuumela mokonze ikulu Kongo Demokratika kuzalapeli susu na bukutani na Black Caucus ya parlement ya Amerika au na Washington DC pia na bukutani misusu ya ndenge na ndenge nzo kande Papa wa Roma mukambi ya Ekleja Katolika asakuli lilu na lisikulu apesi pembeni ya likita ya ONU ete mokili mosengili kusangana pona kutala ndenge klima e baby sami. Na Congo Brazzaville mbula matari wangani sango ya boku isami ya bokonzi ezali kotambula na ba réseaux sociaux mulobeli ya mbula matari Thierry Lezim Mungala a singi bana mboka kozala na kimya pe kokoba musala babango bomemesano ba pandi sango ba ekolo eye bango pe batatuli eke ba muni eloko mokote kosalema na mboka eye. Bato ba waki na masasi na milulu ya bandini ya wazalendo omokolo mwa tukumi sato ya sanza ya mwambele kini ba kundami lelo na lilita lyoko na engumba goma na ituka Nord-Kivu mabota mabango makutanaki ya mbona yangu na vice premier ministre pe ministre ya nteye kulu Congo Demokratika Peter Kazadi pe ba sengaki ye lo mande pona pasi ba yuki lokola bitiki bitike basi pe babali ba tikali bikomba mabota masusu nde bazali kokoba koluka bibembe ya bana mabango. Bato zumi na sambo ba kufa ki na boku isemi ya mabele na lisala na etuka ya mungala ba zali ba ijibuta mibale ba ibazinda ki na boku isemi ya mabele boyibu salama ki na butu ya mokolo mwamposo kutana mokolo mwalu mingu luliki lobi mokambi ya meri ya lisala Desire Koyo a lobi ezali bongo po batunga ki na bisika bipisama ndingi sa tete alaki ete manso mazali kosale mapo na kopekisa sika bato kotunga na bisika bipesama ndingi sate misala mitelemisama ki lelo na badolite na engumba mokonzi ya noru bangi epai bayi mombongo mingi mingi bayi lisanga lisangisaka bango benga maka FEC Fédération des entreprises du Congo bayanulaki na mbela ya babundi bwa makoki na bomoto pona kosenga bobongisami bwa nzela itope route nationale numéro 24 ba magazini zando misala ya boutique mingi bitikalaki ya kokanga Gaz butane komi pasi ya kuzoma na Congo Brazzaville uto sika mposo misato ba sali bayango ba komi bongo kuzwa koni pona kolamba gaz butane eye ezangi atako Congo Brazzaville ezali moko na bikulu bibinisaka petrolo mingi na Afrika ntuma ya mwasi ya Allemagne na Pekin anale bae boko a bengi samaki lubiluliki na ministere ya mambi ya bikolo bia bapaya ya ekolo Chine sima na koloba ete president ya Chine Xi Jinping azali diktateur tomo kondi ya Kanza isakoli Berlin mpona Chine maloba maye mantuma ya Allemagne matani bongo matumoli ma politiki mokondi ya ekolo Amerika Joe Biden alaki kokoba kupesa etumbu na Iran pona misala miyango ya matumuli Joe Biden alubi yango sima na bopesa ni ya bato ba boloko kati na bikulu mibale États-Unis na Iran bayi Amerika batano batikami pona bopesa ni bakangami boye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC Zoto ya baike ya baye babo mama kina masasi na milulu bandi miba ya mba ya ba wazalindo ba salaki omokolo omwa tukumisato ya sanza eleki ekundami lelo na goma si manambula materi kopesa ndingisa zokande mabota maike mazali kokoba kuluka nzoto ya bana babango tolanda bongo sango yango na fiston ise mwami.
Peter Kazadi, vice-premier ministre, pe ministre ya Ntei, yenko lo Congo démocratique, akomaki lelo na ngumba goma mpe akutanaki na mabota maso maye, makufela bandeko babango, mukolo mwa tukumi satu ya sanza eleki na ngumba goma, na milu ya bandimi, ba eyambala wazalendo, ba ye bazale kosenga bolungui bwa monisko, misala mya Nations Unies na ekolo eye. Nsima poso mibale, mbula matan epesi nzela, ya bokunda mi babato ba ye, pwete, njoto na bango, ekomiko bimisan solo, ya kopola, nandaku ya malili, ya l'hôpital Lacan ya mapinga ya katindo tola ndana tina likambolie John Kasereka oyu abungsa gimpe leki na ye ya mobu zomi na libua na milu nyango
to lingangi wa kubwa kunda lelote bo umoni eza deja ngonga eposani kasi ye apesi biso ba explication na ye wa mo alobi bakoro eza na eta moko eza kobeba to pasientes ba konda ba antere lelo
bino bolobini
biso tozala ki koko linga ba antere moko na lobi
me lelo bolini
soki ya alobi ba compassion eto to excuse ye azana na urgence azana na mission na eto ebi mokolo kozonga na ete to ndimi alobi ba tumi bale par famille ba ko accompagner ba ko to kay na cimetière sima matanga alobi boy procès wana ezana nku eko continuer soki ba officier wana ba garde présidentiel wo azako bazana cour militaire na Nord Kivu soki réellement baza coupable l'état a causa la responsable civilement responsable pe e bakosala makambo azolo baeza indemnisation ya ba famille oyo mwan moke mbambongo ba pesi ezapo mabatanga na famille batu ba panzana me oyo babalo ba ka indemnisation ekoya après procès
mbongo muza boni
bo bazo koma na décharge wana 5 millions de francs congolais
nzuka nde nzoto mingi ezali kino sika komona te Peter Kazadi vice premier ministre peu ministre ya Ntei abonisaki mabota Francis Mpe abiengi mabota maye kukomisa nkombo ya bandeko babango na baibo kengi mpwete bolukiluki boko bana tinete nzoto ya bandeko bana emonisama. Tuka maloba ma Peter Kazadi na elobileve o Lingala.
D'abord to presente condoléances na ba famille onyonso ekufeli bandeko na utiko solola na bandeko oyo bakufeli okani na bango. Gouvernement a eu en charge ba frais funéraire nyonso a bongisi pe enveloppe a pesi na famille moko moko oke tokende kukunda bandeko avec dignité. To okani nyonso eleki na kimia nazo senga na population bazala na kimia a pesa munguna nzela te akota a destabilize biso bobi mungu na tozana yi kombo na yaza Rwanda azali ko infiltré biso pona kokoti ta division 4 na biso esengeli to se se passé malgré douleur toyoki to sauvegarder o ezali essentiel ezali mboka esengeli to bundela mboka babota la biso yango
mabota maike mazui abandeko bango te likamuni ko lubana tina likamboli
nasengi na bandeko nyonso oyo amoni ete abungisi moko kati na bango akende ko se signaler na la police apesa ba détail ya ndeko na o abungi pour que police et mekana kolukaye donc ezo senga collaboration entre la population na la police na ngonga o tozali kolo
baimula matari ba pesa ki mo mosolo moke na mabota maso mae mabungisaki bandeko babango mpe basakola kete bakukuta na nsima ya matanga pona kutalo lenge nini bakosala pona bandeko baye babungisaki bomoi bobango na milulu mya mukolo mona mbula matari ya ituka Nord Kivu nde epesi makoki maso mpona bokunda bato baye wuta engumba goma fiston ici mami pona laka l'america
matondo mingi fiston ici mami bato zumi na sambo ba kufaki na bokui sami ya mabele na lisala na ituka ya mongala butu ya kutana mokolo mwa yenga na mokolo mwa tango na sima ya mpela ikasi sango yango epesa milibiso na Frank Bilwe.
Likama liangoli inuti na mpila ekasi iye inuki kubanda mkolo mwamposo kinontongo ya mwalumingu loliki tuyo kamukambi wa meri ya lisala Desire Kuyu.
Batu bakufi na lisala inuti ke mabele bukani bazaki na sena ngomba bamsi bapanda kalikolo bongo mabele bukani inyeki bandako alo bandako inyeki wanandako mibale isami tena kati ya ndako mibale bato zomi na sambo nde bazalaki na kati bakufi ezali mawa mingi bana bazali misato basi bazali sambo mibali pe sambo wala tozali na mawa mboka mezali na mawa lokwa za koyoka wana tozali na simetiere tokomi deja efika ya kokunda
mpona mukambi wa engumba lisala baimboka bazali kotonga ndako na bisika bilongo banite ntalatina mpenza ya likama liango Desire Kuyu mukambi wa engumba lisala alimboli na VOA Lingala.
Kitana yu chante ndeko Frank likama liwana isale mipona anashi na kotonga bandako bato baza kotonga bandako mubulu mubulu baza kotomba bisika kotonga ndako na bangomba nde ba o bazaki likolo ba pusa ki pemem na ngoma mingi yango ebulema ezwi ba o bazaki na se donc kompona meko
mukambi ya engumba lisala apekisi lisusu ete maso mazali kosalama mpona kopekisa makama malolenge lona toyoka lisusu Desire Kuyu.
Sikawa toko koloba na leloko moko te kati meko kuzanga te pote bato wana nyonso tuli kati na lisungi ya gouvernement provincial tukolungula na makasi mabota to bato baso bazali pembeni pembeni wana na mabulu tena bisika ekoki te pote batonga pote utokala flama abongisa kati bisika wana ezala ba espace vert me bato mpona lokoso ya bisika ya kofanda mpe lokoso ya mbongo bakei kotonga bandako bisika wana bongo ezali mbaa mingi kasi nayebi te ezeta kozwa meko na ye ya solosolo pina.
Moko wa bayi babiki na likama azangi te kopesa litatuli tomoyoka
papa na koyebi sa bango balikama sama talali na bototo sotokimba moko ndako kiri ekweli biso jembe sungi ya kwalo abundibundi biso botima bayi nanga bibi abatima benda bana batio bendi bana boti bana babibi tango bana batuli babima eko benda benda boti na bibi natigali na yebi te na bakufi nyoso
talala ina ndako batubi
talala kina ndako na biso tadali batajami na moko tutabili makwa ba mitano ba
mukambi wa ituka ina César Limbaya asengi na baimboka kozala na kimya pe azumo kano ete kubanda o lelo nkino mokolo ma ntuku mibale ya sanza iye musala musengeli kusali mate o itandu mubimba ya ituka ya ye musengeli kwe baite nzoto ya bawei ekundamaki bubele lobi luliki uto gemena Frank Biliwe pona lulaka lwa Amerika
matonde mingi Frank Biliwe uto gemena. Kishasa kuliko landa vewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etambe ya masano. Pasango ya masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Na box tu na bibutu Martin Bakole elombe na ekolo Kongo Demokratika na lisanulie asakuli eti ya singi kubunda po na nkamba ya molongo ya WBA kasi esengili na lisungili ya mbula matari po na koyeba kukukisa pe kosala bitumba byango kaka na bitu na bibutu na WBF moyi ekolo Kongo Demokratika Isa Kayembe ati nkamba na ye ya intercontinental po na kuwilila yango na Yuri Kalinga uyu azungi sika na Kinshasa tukulanda maloba ma Yuri Kalinga awa na MMA bitumba biye bisangisa kama sano mingi ya bitumba anja dohosa mobundi ya lisano liye chupi ya ba art martio na ekolo Kongo Demokratik avanda kabongo na Suisa longa kimikulu miliki na libandela ya sanza mui ekolo Irlande Risa Michael na bitumba ya kaja ya ba warrior tukulanda pe Miliano apesa kibongo na Nathalie Seka Buoro Awa. Poko ila mupeboyi bulamu na banso na itandu na biso ya masano ya lelo. Tukubanda bongo itandu ya masano ya lelo na lisano ya motopitope ya ndembo na Ligue des Champions ya Afrika epayi. TP Mazembe tout puissant Mazembe topé Angleterre et Kendaki Bongo ko beta Big Bullet mungete moko na libungu tulu na Malawi nzokande maedema ya Ghana et longa kibongo na mboka na yango mingete misatu na moko Oroya ya Guinée na ngambo na yango Espérance ya Tunis et longa kibongo AS Douane ya Burkina Faso mingete misatu na moko ndenge moko pe CR Belouizdad ya Elunga kibongo mingete misa tope na moko liboso ya Bo Rangers ya Sierra Leone do yangonde sangu itali bongo lisano ya moto pitope ndembo na makolo na box tope bibotu Martin Bakole oyo alonga ki mikolo mileki basanza eleki bitumba ya molongo azali bongo na molongo ya mibale na WBA sakoli ete asengi kubunda po na nkamba ya molongo ya ligue eye ya WBA kasi esengeli bongo apesama lisungi ya mbula matari po bayi Angleterre esika azali bazali kosenga ye koyemko kosala bitumba yango pe kotia mosolo po na kopesa na moto bako bunda yango na ye pona kuwile lankamba asengi bongo na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik pe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kopesa ye maboko tulanda bongo maloba mwana mboka Martin Bakole atiaki ye moko na rezo sosyo pona kubwaka mbela wa ye tulanda
kondisyon oe bape singa ezar omo so kinga yi na meki kofuta diverser nanga bongo oyo esengeli et puis kozwa charge ya ko organiser fois adversaire azalaki qui vacant pour abattre ba yuma ma box titre oyo Daniel Dubois azalaki nango avant que ko bundela na ozik et tikala ki vacant siko muto atika kyango vacant nde azana posa kozonga Emmanuel Char yake abundela titre na ye siko compte nga numéro depo de Wanta Walda aboui kondima abu andimi abunana Joshua. Alors, et le coup de Zongeli, non, ce qui n'a pas de bandimi, gouvernement congolais bandimi, qui fout un bon adversaire et qui organise le combat dans le Congo, Wanande ni Nixel moyen, na chance na zanango ya ko bundela titre mondial. Oh, zana minito, ezana no bal ezana kananga. Alors, na monique chance ya ngwana dream na ngai ya keno. Nakoma champion du monde yango les après.
Ezalaki bongo mobeti bibotu Martin Bakole na mbela abwaki uto réseau social ex Israël kala Twitter pour na kosenga ite ba kondi ba ekolo Congo démocratique ba sungaye po tia sala bitumba po na elikia ite azwa en kamba ya WBA. Totikali kaka na bibotu kasi na ligue mususu ya WBF Moyi ekolo Congo démocratique Issa Kayembe a tie nkamba na ye ya molungi ya intercontinental pona kuulila yango na moyi ekolo Congo démocratique mosusu na kombo ya Yuri Kalenga oyo azongi bongo sika na Kinshasa pona yango Vado Yambayamba Simon azwaki bongo maluba ma Yuri Kalenga na boko mboye na Kinshasa na libanda ya mpepo tolanda bongo Yuri Kalenga
et surprise des arrêts qui ont la boxeur donc na bombe lomba surprise bele kai mbi sai tsengai yori kalenga kanga photo na bana nayo ngana kangi photo na bana nanga et puis na senga na ba congolais ba ya otala le 23 septembre totale longa kai mbi sana na ozala bogar na Nicolas Ring pona mpona niveau na ko betaye ye mora sentir que niveau ya yori kalenga niveau ya box congolais ti ngana na Congo mtatika la beta ngate. Et puis, dans mon boxeur, monté na Congo, tina en kata carrière, nanga, boxeur congolais, monté au Betama. J'espère qu'après KMBI, ça va défier tous les ala. De toute façon, on a lancé défi à tous les boxeurs congolais. On est un poids lourd, ou à Monique, au Betama, Yurika, il a pris combat KMBI, ça, aya. De toute façon, combat, on a la KMBI, c'est ça, aller dans Congo, retourne en Belgique. Mais il y a un Betama tellement KO, moko. Na Congo, auzala te capable oyo sa la retourne na Belgique, na otika inap na kata Congo, et puis na oyita bana Congo nyonso. Sobongo mona makofi pe la moto. Boya otala le 23.
Ezala kibongo bobeti bibotu tope boxer ya ekolo Congo démocratique Yuri Kalenga koloba pona bitumba a kosala na Issa Kayembe na ligue ya WBF na Kinshasa pona kuyela nkamba na yango. Na MMA ezali lisano lisangisaka bitumba ya masano mingi ya bitumba Ange Lohosa ezali mwana ekolo Congo démocratique abundaka ba arts martiaux au mixte lokola webenga maka kati ya bandaka na Suisse auteki kolonga mikolo meleki na sanza eyina libandela moyi ekolo Irlanda Rhys Makel na bitumba ya Cage Warrior ndenge balobaka awa na angele na mokano ya bazuzi Nathalie Sekaburu a solola kinaita atunaki mwa mituna akubongola yango na Lingala pona biso tulanda.
Engambe ekolo Congo démocratique ya bitumba ya MMA Ange Lohosa alakisi esengo na ye wuta Suisse epa ya banda sima na kolonga moyimbo ka Irlande Rhys Makel na mokano bwa bazuzi alobi esengo na ye ezali mpo moto abundaki na ye ayebana wuta kala na makambo mabitumba biye lokola abundaki liboso mpona UFC Ultimate Fighting Championship mpe mpona mabongisi masusu oyo azalaki champion du monde na yango. Mbe Ange Lohosa atalisi lisusu ete kobongama na etumba yango ezwaki esanza misato. Toka Ange Lohosa.
Ezwaki biso esanza misato mpona tomilengele etumba yango mpona koluka koyeba bisika ya makasi jeshi ya bosau amoluna na ngai na ntina ya kozwa mayele masengelaki kosalela. Ezwaki libaku malamu ya kobinda mwa bisika mingi na mokili mobimba oyo nalingi na ntina mitano mosuse ezali kokoma na top 15 na mokili pe na nsima kokoma moto ya yambo
na libakuli okolina alakisi mposa ya komona lisano liye kokota na ekolo Congo Démocratique mpe ekomona bana ba RDC kokota na UFC
nazali kolinga solo kotongo MMA na Congo na nzela na bainfrastructure mpe mabongisi mandenge na ndenge
elonga eye ezali ya mbala zomi kati na bitumba zomi na misato asala bo professionnel 3 na USA pe misusu na Moscou Allemagne na Suisse azali sikoyo na mokano ya komata na molongo ya kategori na ye pona kolakisa elongi ya Suisse pe RDC na likolo ya mabongisi maikolo Amerika Nathalie Sekabouro Semurabie pona VOA Afrique Kinshasa
matendo mingi Nathalie Sekabouro Bilombe ya ekolo Congo Démocratique ya lisanulia taekwondo ba kinda kibongo kubunda na Seoul na Corée du Sud na lisanulie ya taekwondo kasabazunga kimboka ba mimi ata kamba mokote zaki poso muliki tokozunga la bongo awa sango tuzwa kibongo na Simon Valdo ya Mbatolanda
Pona mbala na bango ya yambo na kondunga na championnat du monde ya taekwondo ITF na Seoul na Kore baleopa ya Congo Démocratique balongi atamba no mokote asi bayekoli mwa mingi ndakisa enok luvalu ye alonga ki mosani ya Angleterre Callahan Elliot na bituma na ye ya liboso
ya première fois na bunda Coupe du monde ya liboso na gagné non quatre fois champion du monde na gagné liboso premier combat puna ki na deuxième combat puna élimination participation ye ko sala maana ya ngomoni mwa ba sanction ya ki muke ya ngomoni epesa ya kuma fete wasa
nanga mwona ye grass banda abandi ete pirulu ya bitumba na ye na moyi Argentine seko fakundo e beta makima la mote ya ngoye bimisa kiye na bitumba
matunyo soba mwoni oye si pase kotire salami tout le monde alaki me content par rapport a mambo salami me on a pas de choix vitiza pe notre première expérience et on participe na coupe du monde to accepte toujours ba resultat nyo so mwa pasi pase ki la vraiment anormal na ba resultat tout le monde na mwoni na gagner combat na ba juger ni fallait ba juger chez ati
ata balongi mbano mokote pasani ya Congo Démocratique ba moni okeseni nini ezali na maye bango ba yebi pe balaki ko sala malamu na mbala ya sima elobi Enoch Luvalu na Jérémy Kiyama
ezana ba blom zoto ko to ko changer o de kumona a ba on est au mona ba blom zoto de tabara na niveau national moni ya quand même quelques astuces o e bagisa magi dans le sens que ba enchaînement ya ba ku ebele so yeba ngo de prochaine occasion na sa l'effort to arranger ba place nso to moni ki da pa it voilà tout ça m'amba bien
donc il y a une beaucoup d'expérience aujourd'hui à Ovema donc le coach dans ma tête que non l'obito ça c'est pas malam
nanga mo mosusu e songo na bango ezali pe le longue bazui esika kuna mbada ya yambo na championnat du monde ya taekwondo kuna ni sama matuba ya grass banda
kukuma deja na sol o bisika taekwondo banda mabele o taekwondo de kilami donc elle a ye sengo mingi e na se prepara ki bien voilà résister mon ami so ki elle a ye ba koterite men ero deja na kategori nanga nanga giti final parce que natali bango tout ne wa bonu nanga katanga zati
kasi bokese ni nini ezali na taekwondo ITF PWT Augustin Dinganga mokambi tope secret secrétaire général ya fédération ya taekwondo ITF ya Congo Démocratique nde ya Yanuli Boye
taekwondo oyo eza na biso awa lelo taekwondo ITF donc ITF qui signifie international taekwondo federation tout d'abord de 1 tout d'abord federation mongote deuxième différence to bunda na area combat mongote biso casque na moto protège dans mon logo pour dire avant tu as protège tibia coquille gants des mains comme boxeur na gants des pieds il y a full contact bango de l'autre côté bango na bango bazaka na casque na moto protège dans pour dire avant pour dire tibia na coquille na plastron
estenge di bongo ko yeba ite baloleng mi bale ite ikonde ye eko tambora na Congo Démocratique na bokeseni na yango
Ezaki bongo sango itali taekwondo yango nde esukisi etando ya masano ya lelo topesi bongo matondo mingi na bino baso bolondaki biso matondo mingi pe na Simon Valdo Yamba na Nathalie Sekabouro tokoba kolanda sango esusu na lolakala Amerika na linaka na biso sango ya mokili lelo ya motu ezalaki ete nzoto ya bayiki ya bayi babo mamaki na masasi na midulu ya bandimi bayi yamba ya bawazalindo ekundami lelo na Goma sima na mbula matari kopesa ndingisa kasi mabota mayike masusu mazali komona nzoto ya bato babangote na lisala na etuka ya mungala batu zumi na sambo bakufaki na boku isami ya mabele na se ya mpele kasi ya butu ya kutana mokolo mwa eyenga eleki matundu mingi na binobanso matundu mingi na Cornelius Tenor na Lionel Gaima ba ibasunga kibiso unzela ya masini toko bakolanda lulaka la Amerika pesango sunde tu viongo na site internet na biso pe na ba radio social na biso viwa lingala ngai kumbu na ngai Edi Isango.